Od červeného cez modrý až po zelený. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef.
Ja som Samuel.
Tento podcast vychádza v spolupráci so Sme. Samko, krásne je vonku.
Tak, farebne.
Ako sa máš? Farebne, áno. Veľmi farebne. A ako sa máš?
Vieš čo, ja si vždy užívam túto jar, dokonca nechcem to zakriknúť, ale mám niekedy pocit, že to je možno moje najobľúbenejšie ročné obdobie. Že keď to je v lese.
Ja by som tiež povedal, buď jeseň alebo jar. To je...
Tak, ale že na jar je človek vyprahnutejší po tej prírode ako na jeseň.
Áno, po tých, pekný, po tých pekných dňoch.
Hej. Takže akurát som bol dneska ráno behať v lese, takže som si užíval, ako sa to tam začína zelenať.
A začínajú púčiky kvitnúť a tak, to je nádherné, no, všetko.
Tak, čiže zelená tráva, modrá obloha a červené púčiky, presne ako tri farby kvarkov. Tudu som premostil.
Krásne si premostil, ja som chcel sa opýtať, že o akých časticiach sme sa zatiaľ rozprávali. Ja si pamätám, že sme sa rozprávali o elektronoch, keď viem, o protonoch.
O kvarkoch iba.
O kvarkoch.
Tak. Sedí? Neutrina? Mega dávno. A
je taká vec, čo si niekoľkokrát spomínal, gluóny.
Jo.
A z názvu by to znelo tak, že aké by držali celý svet pokope.
A to asi nie si ďaleko od pravdy. Možno trošku je to preháňanie, ale presne, že ten názov odkazuje na lepidlo a je to posledný dielik skladačky, ktorý sme ešte nepokryli. Že ak si spomínaš, tak asi 10. epizóda podcastu bola o Higgsovom bozóne. Prvý a posledný krát sme nechali poslucháčov vybrať, že o čom chcú epizódu. A vtedy sme teda urobili...
Jak sa nám to vyplatilo?
Vtedy sme urobili Higgsov bozón, potom boli presne, hovoríš, elektróny, neutrína, fotóny, V a Z bozóny. To bola taká čudesná kapitola, aspoň dúfam, že sme ju urobili. Ale hej, to sme už robili. A neutrína som už spomínal. A jediné, čo nám tam vlastne zostávalo, už po tých nedávnych fotónoch, sú tie gluóny. Čo, ako si správne povedal, že to sú tie častice, ktoré lepia veci dokopy.
Tak len podľa názvu som to akože povedal.
Je to vzácny príklad toho, že sme niečo nazvali tak, že z názvu tušíš, čo to robí. Je to veľmi príjemná zmena. Aj keď teda fotóny sú tiež pekný názov, vieš, že častice svetla, kvarky, to boli tie tri kvarky pre Master Mark, Three Quarks for Master Mark, čo bolo v Ulysses, tak to Gell-Mann pomenoval mimochodom aj gluóny, ako teda lepiace častice. Higgsov bozón, to je taká, nechcem povedať, že blbo nazvaná častica, ale jediná po človeku. Neutrína...
Niekto sa môže volať glú.
Neutrína boli označené ako že neutrálne častice, čo tiež trošku nešťastné, lebo tých neutrálnych častíc je veľa, ale oni sa teda objavili plus minus časovo vtedy ako neutróny a potrebovali to ľudia nejako odlišiť, tak dali, že neutrína. A tie VAZ bozony to tiež sa veľmi ľudia neobťažovali. Ste si šiahol nakoniec abecedy.
Toto sa rozprávame o subatomárnych časticiach.
Presne, to sú tie základné stavebné dieliky, keď si kúpiš...
A tých je 12 dokopy.
Ono, toto je vždy podľa toho, že ako to vezmeš. Napríklad, že niekto berie, že treba zarátať antičastice zvlášť. A potom je ich viacej. Ale...
Aha, lebo len takú Brian Cox mal takú prednášku a tam hovoril, že 12 subatomic particles a 4 sily vlastne nás tvoria.
Áno, a že určite existuje nejaké delenie, kde ti to vidia akurát na 12. On pravdepodobne naražal na to, že sú 3 generácie kvarkov a leptónov, to sú elektróny, neutrína a 2 typy kvarkov a to je dokopy 4 a existujú v 3 kopiach. Tak typujem, že toto je tých 12, ktorých myslel on a potom sú tie častice, ktoré prenášajú silu, napríklad fotóny, ktoré prenášajú elektromagnetickú silu a tie sú 4. Teda, že fotóny, gluóny, Z bozóny a V bozóny. A potom je tam ten divný Higgs, ten čudák.
Ten čudák, no. Ale dneska sa o Higgsovi nebudeme rozprávať.
Našťastie.
Ty si dal takú, ty si dal takú poznámku, čo na toto by som ja nedošiel ani. Že čo je to chromodynamika?
To je znova dôsledok toho, že sa niekto opustil názvami. Totiž, keď sa začala objavovať povaha subatomárnych síl, alebo teda atomárnych síl, tak sa ukázalo, že kvarky v sebe nesú nejakú vlastnosť, ktorá prichádza v trojiciach. Podobne v niečom ako farba. Že farbu ľudské oko vníma v troch základných zložkách, červená, modrá, zelená. A takáto trojica sa objavila pri tých kvarkoch, že ako keby kvarky existovali červené, modré, zelené. Nie, že by to bola reálna farba, že keby si na ne posvietil baterkou, tak ich vidíš takéto, ale že je tam nejaká vlastnosť, ktorá sa vyskytuje v trojici. A čo viac, tie trojice sa medzi sebou dokážu miešať. To znamená, že keď máš obrazovku, tak ona pravdepodobne nerobí červenú, modrú, zelenú farbu, ale robí nejakú inú trojkombináciu, ktorá sa na túto trojicu vyčíta, že máš tam nejakú ľubovolu a to ľudské oko dokážeš to ľubovolo oklamať. Že nejaká tá...
Som chcel povedať, že sa klameme vlastne.
Presne, že tá žltá, modrá a ružová, taká tá bledomodrá, akvamarínová, alebo čo to je, ja netuším, tyrkysová, hej, tyrkysová, ružová a žltá sú iná dobrá trojkombinácia. Tak sa zistilo, že tie kvarky majú nejaké vlastnosti, ktoré prichádzajú v trojciach a umožňujú toto miešanie. Takže preto sa to označilo akože farba. A to je zase taká tá oblasť, kde nie úplne šťastné názvy sa dávali tým veciam. Vieš, že tam máš, že chute častíc, alebo že flavors. A farby a podobne.
Akože po anglicky to má väčší zmysel ako po slovensky, mm-hmm. To je pravda. Že tam to nebolo úplne
A ešte keď to chceš začať prekladať, vieš, že farbodynamika a zákon zachovania chute.
Hej, potom sa dostaneš do zvláštnych prekladov, že...
No a to, čo sa vlastne zistilo, to je tá časť slova, že chromo. A tá dynamika je, že tie vlastnosti sa správajú dynamicky. To znamená, že oni sa medzi sebou môžu preklápať. Že to nie je tak, že kvark sa narodí ako modrý a zomrie ako modrý. Ale on sa vlastne môže napríklad stať z modrého, sa môže stať červený kvark. A z červeného znova modrý alebo zelený a takto sa to preklápa. A to preklápanie vlastne spôsobuje výmena častíc, ktoré sa volajú gluóny. Takže to sú častice, ktoré nesú farebný náboj.
Mm-hmm. Takže gluóny nám nesú nejaký farebný náboj a ty si hovoril, že sú tri.
No a s gluónmi je to zložitejšie, lebo napríklad, že predstav si, že začneš červeným kvarkom a chceš skončiť modrým kvarkom, tak ten gluón z neho musí zobrať červenú a zároveň vôdzoka, že z neho zoberie antimodrú farbu, aby ti zostal modrý. Čiže
antimodrú farbu,
okay. Čiže gluónov je v princípe 9 rôznych kombinácií, napríklad, že červeno-antimodrý. A keď červený kvark vyžiari červeno-antizelený gluón, tak ti zostane zelený kvark.
To znie zbytočne komplikované.
Ale to sa sťažuje prírode, nie nám.
No ako si, ja sa sťažujem prírode, že... že what the hell.
A aby to nebolo ešte dostatočne jednoduché, teda aby to nebolo dostatočne zložité, tak skutočnosť...
dostatočne jednoduché.
Že ono ich, naivne by teda človek čakal, že 9 rôznych kombinácií, že vyberieš každú farbu a každú antifarbu, takže to bude 3x3, ale v skutočnosti je ich iba 8. Lebo jedna kombinácia, taká kombinácia červený plus antičervený, modrý antimodrý a zelený antizelený, tak nejaká ich superpozícia sa nevyskytuje. Bolo by to zaujímavé, že príroda v princípe mohla mať možnosť, že tých gluónov mať 9, ale evidentne proste, že nejaká kombinácia neexistuje. Keby existovala, tak by sa správala tak trošku ako fotón. V niečom by bola veľmi podobná, že to by bol taký takzvaný farebný singlet. Ako keby uzavretý stav, ktorému môžu byť tie ostatné ukradnuté.
Mm-hmm, takže nám nejaké chýbajú tie gluóny.
Jeden nám chýba, hej. Ale ono sa to... Že jedna jednoducho farebná kombinácia z tých 9 je v podstate ako keby už... vynechaná.
Hej, dobre, a toto sú tie ich nejaké vlastnosti, máme ich 9 alebo koľko, jeden nám chýba, že ktorý príroda nevytvorila, alebo zatiaľ nevytvorila.
Treba si doplatiť. Ale
čo to vlastne robí ten gluón? Lebo o kvarkoch sme si hovorili a tak ďalej, že majú nejakú vlastnosť, ale čo robí ten gluón? Proste naozaj len lepí tie ostatné častice dokopy, alebo...
No, urobím teda 2 kroky dozadu, lebo aby som tak približil, ako ľudia rozmýšľali. Najprv sa objavil elektromagnetizmus, to bolo polovica 19. storočia, zistilo sa, že svetlo je elektromagnetické vlnenie. Začiatkom 20. storočia sa prišlo na to, že svetlo sa šíri, alebo svetlo interaguje s hmotou vo forme kvant. Tie sa nazývajú fotóny. Einsteinov slávny článok, za ktorý dostal Nobelovú cenu. A zistilo sa vlastne, že elektromagnetizmus vieš opisovať tak, že si častice medzi sebou, napríklad elektróny, vymieňajú fotóny. A tie fotóny medzi nimi prenášajú hybnosť, takže vlastne napríklad odpudzovanie alebo priťahovanie, keď ide o častice rovnakého opačného náboja. Keď ľudia potom začali objavovať ďalšie pôsobenie, tak sa znova hľadala interpretácia vo forme síl. A to je to, o čom sme sa rozprávali pri tých V a Z bozónoch. že napríklad neutrína interagujú s hmotou vymieňaním V a Z bozonov, ktoré sú sacramensky ťažké, čiže energeticky náročné na výrobu a tým pádom tieto interakcie dochádza zriedka a tak je tá interakcia s fotónmi slabá. No a potom sa začala skúmať jadrová hmota, že z čoho sa vlastne skladajú tie jadra. Vedeli sme, že protóny a neutróny, ktoré sú si veľmi podobné, majú opačný náboj. V kapitole o kvarkoch sme sa dozvedeli na základe práce čiastočne Gell-Manna a čiastočne Richarda Feynmana, že protóny a neutróny sú tvorené z trojíc častíc, ktoré voláme kvarky, a v podstate keď zoberieš kombináciu dva také a jeden iný, dostaneš protón, a keď zoberieš jeden a dva, tak dostaneš niečo iné. A potom bola otázka, že čo vlastne drží tie protóny pokope, že čo tie tri kvarky robia, aby držali. A to, čo oni vlastne robia, je, že majú tú interakciu sprostredkovanú gluónmi. A oni držia tak sacramensky silne dokopy, že sa to vlastne nazvalo, že tá častica má slovo glú, teda lepidlo v názve. Čiže vlastne gluóny sprostredkovajú interakciu medzi kvarkami, čím ich držia pokope, napríklad v trojiciach, kedy máš protóny alebo neutróny, alebo v dvojiciach, kedy máš častice, ktoré sa nazývajú mezóny, takže stredne ťažké, ktorými sa zase ohádzujú medzi sebou protóny a neutróny, čím držia pokope atómové jadra. Takže gluóny sú úplne, že postupne tak zoomujeme na ten atóm, tak oni sú to, čo tam bubloce v tom jadre a drží to pokope protóny a neutróny.
Mhm. Takže doslova sú tým lepidlom spájajúcim náš vesmír.
Presne, že keby oni začali štrajkovať a prestali by fungovať, tak sa to začne rozpadať úplne na fundamentálnej úrovni. Preto je možno fajn, že toto je vlastne posledná častica, ktorú preberáme v rámci tejto našej epickej ságy o štandardnom modele časticovej fyziky, že oni sú v niečom poprvé úplne kľúčová častica, o ktorej zároveň toho vieme prakticky najmenej.
Aha, že vieme o nej najmenej.
Mm-hmm.
OK. A kvôli čomu, že sa ťažko skúmajú, alebo nebol taký research do nich, alebo čo je tam problém?
Čiže predstavme si, že by si získal grant na výskum elektrónu. Tak to, čo urobíš, je, že si kúpiš prístroj, vytrhneš elektrón z atómu a potom ho chytíš do nejakej pasce jónovej a začneš ho tam skúmať, obracať, šťuchať do neho a podobne.
Klasický piatok.
Klasický piatok, hej.
Čo robíš, Zlatko? Teraz šťucham do elektrónu.
Zase? potom ho vráť na miesto, keď sa s ním dohráš. Nechcem to vidieť.
A nie, že budú elektróny všade po miestosti, ako minulé.
Nechcem to vidieť žiadne ionizované atomy.
Hej.
To je strašne zle. No, a teraz získaš taký istý grant, že chceš ísť skúmať kvarky.
Uh-huh.
Kúpiš si jeden protón, lebo si dostal si malý grant. Pokúsi sa z neho vytrhnúť jeden kvark a zistí, že sa stane taká galiba, že v ruke ti zostali dva kvarky a v atome zostali tri kvarky. Poprvé si musel strašne veľa energie vložiť na to, aby si to vytrhol, a keď už si to vytrhol, tak časť tej tvojej energie sa použila na to, že vznikol jeden nový kvark, ktorý zaplátal tú dieru v protóne, a druhý, ktorý zaplátal tú... urobil dvojicu s tým, ktorý si vytiahol. Lebo existuje taká zvláštna vlastnosť kvarkov, že oni evidentne nechcú existovať o samote. Volá sa to, že uväznenie kvarkov, quark confinement, a nedokážeme teda skúmať sám izolovaný kvark, vždy keď sa ho pokúsiš vytrhnúť, tak hneď vznikne dvojica kvark-antikvark, ktorá zaláta tie diery, ktoré tam po nich zostali.
Wow, to je veľmi zaujímavá vlastnosť.
Úplne zaujímavá. A...
takže on akoby núti ťa vynaložiť toľko energie, aby si mu vytvoril nejakú dvojičku.
Presne.
Že na vytrhnutie, že áno, môžeš ma vytrhnúť, ale zároveň mi vytvoríš nejakého kamoša, s ktorým budem koexistovať.
Tak. Úplne presne. Čiže on sa nedá jednoducho vytiahnuť a potom, že by sme skúmali, ako si ten kvark okolo seba robí nejaké pole. No, zároveň potom okolo nich vzniká takéto chromodynamické pole, SU3 kalibračné pole, čo nikomu nič nepovie, ktoré mal teda takúto vlastnosť,
že... Taký jeden človek, čo to počúva, hej!
hej, neurážaj ma. Oni majú takúto vlastnosť, že tá energia je strašne vysoká, alebo teda, že Hodnota toho pola je taká, že vznikne medzi tými kvarkami taký tunel, v rámci ktorého sa dá interagovať, ktorý vieš nejako naťahovať, ale keď ho veľmi chceš natiahnuť, tak sa roztrhne takým tým spôsobom, ako som hovoril. Takže tebe sa veľmi ťažko skúmajú izolované jednotlivé kvarky alebo izolované gluóny, rovnako tie gluóny nie sú ten tzv. Farebný náboj a nedokážeš ich vidieť o samote. Vždy ich vidíš v nejakých kombináciách, alebo teda vidíš ich nepriamo, ako teda preskakujú medzi tými kvarkami a držia ich pokope. No a na rozdiel od fotónov, oni majú takú svinskú vlastnosť, že oni interagujú aj sami medzi sebou a ich interakcia je veľmi silná. Čo znamená veľmi silná? To znamená, že keď robíš výpočty, napríklad, že ako sa zrazia dva elektróny, tak v prvom približení povieš, že sa jeden elektrón približí k druhému, vymenia si jeden fotón a pokračujú ďalej a získaš nejaký odhad výsledku. Potom zoberieš zložitejšiu situáciu, kde pribudne, že druhý fotón. A to ti spresní výsledok, ale spresní ho, dajme tomu, na treťom desatinom mieste. Potom urobíš ďalší zložitejší výpočet a spresníš to na piatom desatinom mieste, že spresňuješ výsledky a od istého bodu si povieš, že to už mi nestojí, že už nemám dosť doktorantov, aby počítali všetky tieto zložité integrály, stačí mi to na 7 desatinných miest a výpočet usekneš. A tomuto sa hovorí, že poruchový počet. Máš výsledok, ku ktorému krok po kroku pridávaš spresnenia. No a problém je, že v kvantovej chromodynamike tento základný mechanizmus, ktorý nám storočie umožnil skúmať povahu hmoty, nefunguje. A to z takého dôvodu, že všetky tie príspevky do výsledku sú významné. Nemáš tam čo zanedbať. Že keď si vymenia jeden gluón, dva gluóny, tri gluóny, tak toto všetko nie že trošku spresňuje výsledok, toho úplne brutálne mení. Takže ty musíš vlastne započítať nekonečno možných situácií.
Je nekonečno?
Nekonečno.
Aha, okay. Som sa chcel opýtať, že či sa dá dostať k tomu výsledku.
Dá, ale nie tými metodami, ktoré nám doteraz fungovali tak krásne na všetko, čo sme skúšali. Čiže zrazu sme prešli z poruchového režimu do exaktného režimu, kde tie veci musíš spočítať presne a tam...
No toto vecom sa určite nepáči.
Nepáči, ale dá sa to skrotiť v podstate tak, že vieš si urobiť počítačové simulácie. A pre mňa osobne najkrajšie divne vyzerajúce animácie, ktoré vznikli vo fyzike, sú práve tieto. Volá sa to, že keď dáš do Google, že QCD, medzera a potom napríklad, že letis, ako mriežka. Mriežka kvôli tomu, že ty aproximuješ, že priestor je taká mriežka, ako keby kryštál soli tvorí mriežkovú štruktúru, tak tu robíš takúto mriežku, na ktorej žijú tie polia, pohybujú sa tam kvarky, vyhadzujú si medzi sebou tie gluóny a vieš tam odsimulovať napríklad, že ako vyzerá prázdno v tomto modeli. A tamto prázdno vidíš, že to je vlastne plné bublotania tých gluónov, niekedy párov, kvarkov, antikvarkov a vidíš tam takú tú divokosť toho fundamentálneho sveta. Čiže čo to vieme nasimulovať na počítači, ale to je často také, že...
Divokosť fundamentálneho sveta znie super.
Hej, meno cirkusu. Hej. No a v tých simuláciách vidíme, že to je proste, že šialene ťažko uchopiteľný problém, kde niektoré veci vieš trošku spočítať, ale tá matematika, ktorá nám fungovala doteraz storočie, v podstate zlyháva.
No, OK. Pomohlo by nejaký iný prístup k matematike v tomto? Alebo nejaký spôsob, že zle to počítate, keď pôjdete cez toto, tak budete mať rýchlejšie a lepšie výsledky?
Dobrá otázka. Je to jeden z tých mileniových problémov. David Hilbert vytipoval 7 problémov za riešenie každého z nich.
A toto patrí.
Zhrabneš milión dolárov, tak keď na toto prídeme, tak to môžeme odpublikovať a rozdelíme si potom milión.
Dobre, idem na to, tak ja teda končím, majte sa.
No, tam v podstate ono je to naformulované trošku inak a ľudia to interpretujú rôzne, ale teda jeden z tých milenových problémov hovorí, že ukázať, že Young-Millsove teórie, to je nejaká forma teórie, do ktorej spadá aj toto, čože má riešenie v takom počte rozmeru, ako akurát opisuje náš vesmír a že sa tam nachádza tzv. Mass gap. Čiže tam existujú častice s nejakou hmotnosťou alebo nejaké zhluky gluónov, napríklad tzv. Glue balls sa to volá.
Glue balls?
Hej, no jasné, to je nejaká proste taký konglomerát gluónový. No a dôvod, prečo by nás to malo zaujímať, že my sme začali túto sériu tým, že Higgsho bozon to je tá v úvodzovkách božská častica, ktorá dáva ostatným časticiam hmotnosť. Mm-hmm. To je pravda, ale iba čiastočne. Keď sa opýtaš, že prečo som pribral cez sviatky, že čoho hmotnosť sú vlastne tie 4 kg napríklad,
tak... Čo sú dobre.
Alebo, že
sa chystáš cez sviatky robiť?
Alebo že keď vážiš teraz 84 alebo koľko kilogramov, tak sa opýta, že to je vlastne hmotnosť čoho? Tak odpovede, že to nie je Higgsov bozón. To sú prevažne iné veci a z veľkej časti je to práve hmotnosť toho subatomárneho bublotania, ktoré sa deje vo vnútri protonov a neutrónov. Keď si rozbiješ hmotnosť atómov, tak elektróny, to môžeš v podstate že zanedbať, to je že veľmi malinko. Tak sa spýta, že tie protóny, neutróny, keď sa skladajú z troch kvarkov, že tak to budú asi tie tri kvarky, ale odpovede, že znova, že nie, že to je malinký zlomok ich celkovej hmotnosti. Veľká časť ich hmotnosti je tvorená z toho kvantového bublotania z veľkej časti gluónov v ich vnútri. Oni si medzi sebou prehádzujú gluóny, bublocú tam gluóny, ktoré sa pripojujú na ďalšie gluóny, lebo tá ich interakcia je tak sedsakramensky zložitá. A toto všetko, keď započítaš, tak zistíš, že väčšina našej hmotnosti je toto kvantové bublotanie vo vnútri protónov a neutrónov.
Wow, to som vedel, že Higgsov bozón je zodpovedný za hmotnosť, ale to si ma teraz dostal, že vlastne nie. To je... Tak,
on je v úplne kľúčových veciach je zodpovedný za hmotnosť niektorých častíc, ale keď sa pýta, že prečo ty vážiš toľko, koľko vážiš, tak za to môžu prevažne gluóny.
Lebo ma lepia dokopy.
Tak, lebo ťa... Dobre. Môžeš byť vďačný, hej, že ťa lepia dokopy, ale teda, že nebyť tých gluónov, tak by sme vážili zlomok toho, čo vážime teraz. To je v niečom úplne, hej, neboli by sme to okrem iného, ale že pre mňa osobne toto úplne brutálne fascinujúce zistenie a je to v niečom pekné asi završenie tejto série, keď v prvom sme tak naznačili, z čoho sa skladá naša hmotnosť, ale v tomto poslednom teda prezradzame
tu. Sme to vyvratili.
Nechcel som to povedať, že sme dali konečne tú úplnú odpoveď, čiže...
Nie, sme praví podcasteri, ešte by sme to mali nastrihať do klipov a zavesiť na TikTok a tak a proste, že a viete, čo sa skladá nie z Higgsovho bozónu, dozviete sa v epizóde 10. Dobre,
tak, čiže...
Ďakujem ti, Sámko, za vysvetlenie. Toto je pre mňa informácia dňa určite, akože je len ráno, ale to obede, ale myslím si, že to nikto neprekoná. Toto, že z čoho sa skladáme a naša hmotnosť, tak gluóny boli veľmi zaujímavé, vždy som ich mal tak len zaradené, že niečo také existuje, ale nikdy som sa viacej o nich nezaujímal a
ináč teraz... to platí aj počas štúdia fyziky, že ich počítanie s nimi je také ťažké, že typicky ani počas magisterského štúdia niekde ich dostaneš trošku spomenuté, povieš si, že koľko ich je, nejaká základná štruktúra a tam to plus minus skončí, že neviem,
že nepokračuješ ďalej.
Takmer nič ľahké, hej, niekde si nakreslíme nejaké diagramy, ale veľmi málo sa o nich učí aj na škole.
Dobre, tak nie som o nič horší ako študenti magisterského
štúdia. Môžeš ísť na štátnice.
Áno, istá môžem, istá. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne, že nás všetci počúvate. Užite si krásne dni, ktoré nás prevádzajú do tohto veľmi zvláštneho roku jarného, lebo podľa mňa jar je už od januára u nás. Tak. Ale to sa budeme rozprávať dokedy zase o klimatickej zmene. Viete nás podporiť na Patreone, nájdete nás na všetkých dobrých a troška horších podcastových aplikáciách a vidíme sa na budúce. Samko robí vynikajúce vedastorky, vedator.space, máme stránku, máte tam články a máme vynikajúcu aplikáciu, cez ktorú robíme aj fakt dobré otázky. Viete nám tam pokladať otázky, ktoré sa nikdy nestratia a určite vám na ne odpovieme. Majte sa veľmi pekne.
Majte sa. Ahojte, milí poslucháči, ešte jeden oznam na záver. Spolu s Norbim Wernerom chystáme knižku Rozhovory o vesmíre. Kampaň na jej podporu prebieha práve teraz na Startlabe. Ak nás chcete podporiť, tak link nájdete v popise epizódy. Ďakujeme.
Aj vy máte pocit, že história je divadlo, ktoré sa stále opakuje, len občas mení obsadenie a kulisy? Alebo skôr pozeráte na minulosť ako na mnohovrstevnú skladačku a záhadu, ktorá vás vťahuje a láka objavovať neznámy svet? Alebo sú dejiny len výmyslom tých, ktorí o nich hovoria? To je len zopár otázok, o ktorých budete premýšľať pri počúvaní pravidelného podcastu Dejiny denníka SME. Odpoveď vždy nedostanete, ale už hľadanie a objavovanie je zážitok. Moje meno je Jaro Valent a každú nedeľu sa spolu s hosťom vydávame na túto poznávaciu cestu.